Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, радий вітати директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, отче, дорогі друзі, програма «Недільні читання». Маємо сьогодні 12-й тиждень звичайного часу. І, дорогі друзі, ну, врешті, навіть якщо маємо програму «Недільні читання», але ось ця неділя, яку ми маємо з вами сьогодні, це є неділя, коли церква святкує народження святого Йоанна Хрестителя. Отже, саме тому будемо читати історію Йоанна Хрестителя, предтечі Ісуса Христа, і трошки, думаю, сьогодні поговоримо про цю постать і, власне, хто він, що він і так далі. Отже, спробуємо зрозуміти, що Господь через Йоанна Предтечу говорить нам в наше життя, в нашу історію. І на початку нашої програми молімося до Небесного Отця, щоб теж просити про дар Духа Святого, яким будемо слухати це слово. Радуйся, перепрошую, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Луки. Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарією. Та озвалася його мати і сказала – ні, хай буде названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова «Його ім'я Йоанн». І всі здивувалися. В ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Знаємо, отче, що ім'я – це асоціація покликання, особливо в юдейській традиції. Тож, моє перше запитання, можливо, навіть фундаментальне, з огляду на сьогоднішнє євангельське письмо, що означає це ім'я Йоанн? Про що воно сигналізує?
Власне, маємо дуже багато таких відповідників. Є українське ім'я польською мовою, Іван, перепрошую, польською мовою Ян, англійською Джон, італійською Джованні, французькою Жан і так далі. Тобто кожна мова світу має це ім'я, але врешті розуміємо, що це ім'я зовсім не українське, не польське, не французьке, не якесь там інше, а походить з давньоєврейської мови і перекладається українською, як свідчать біблісти, як Бог є милостивий. І врешті історія цього Йоанна Хрестителя показує, по-перше, таке милосердя, яке Бог мав до цієї родини, до цього священника Захарії, до його дружини Єлизавети, про яких знаємо, що вони були безплідними, і Бог зробив цю милостиню, це милосердя, дав їм дитину, тому що теж пам'ятаємо, що безплідність в стародавньому Ізраїлі, ну, це є прокляття. А ми сьогодні, ну, врешті, не вважаємо це за прокляття, але багато родин сьогодні переживають цю безплідність, як таке певне прокляття, мають величезне страждання через те, що не мають дитини. Але в стародавньому Ізраїлі навіть це, ну, певним чином підтверджувалося і богослов'ям, тому що чому безпліддя було прокляттям? Євреї мріяли зустріти Месію, Мешіаха єврейською мовою. І кожне покоління чекало на цього Месію. Ну, врешті, так як ми, християни, ми теж чекаємо і сподіваємося, що, можливо, в нашому поколінні прийде Христос вдруге, прийде цей Месія і встановить Боже царство, власне. Надіємося на це, тому що, ну, врешті, навіть якщо Христос прийде вдруге сьогодні, завтра, за життя нашого покоління, то це буде означати, що ми будемо тим поколінням, яке не засмакує смерті. І теж смерть, ну, теж є не занадто гарне пережиття, але все ж таки, якщо він не прийде, то будемо це переживати. Отже, і євреї очікували на цього Месію, і євреї ще не знали про Воскресіння. Врешті, в єврейському богослов'ї тільки деякі групи євреїв вірили, що ось можливо це Воскресіння. Але на загал старий заповіт ще не має цього об'явлення про те, що ми навіть якщо помремо, але воскреснемо у тілі. І тому євреї сподівалися, що вірили певним чином, що їхнє життя продовжується в їхніх дітях. І якщо ти не маєш дитини, то ти не будеш мати продовження життя, твій рід зупиниться, і врешті ти в своїх дітях не зустрінеш цього Месію. І тому навіть з такої богословської точки зору це є прокляття. А бачимо цей священник Захарія. Якщо священник не має плоду свого життя, немає дитини, ну це загалом геть. Навіть така традиція церкви говорить, що до цього Захарії його співбрати, колеги, священники Єрусалимського храму ставилися з підозрою, його звинувачували в тому, що він не має дитини. Добре. І це з одного боку. І Бог є милостивий. Да, це ім'я Йоанн. А далі сьогодні ми теж дуже цікаво чуємо, що саме Бог хотів, щоб це ім'я було Йоанн. Навіть якщо за традицією мало би бути ім'я дитини, ну, когось із коліна, своїх близьких з коліна. А вдруге, через Йоанна Хрестителя Бог показав милосердя до цілого світу. Власне, скоріше, можна пояснити так, що яка була найбільша місія Йоанна Хрестителя? Розпізнати Ісуса Христа і сказати, що ось цей є цар Ізраїля, ось це є спасіння світу. І саме Йоанн зустрічає Ісуса і говорить, ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Тобто Йоанн – це той, який показав на це милосердя, яке прийшло в світ, що Бог не залишив Ізраїль, що Бог не залишив людство, і засвідчив, що ось Христос – це є втілене милосердя.
А в чому полягала підготовка Йоанна Хрестителя до приходу Ісуса Христа? Адже написано, що він був предтечею, тобто той, який приготує дорогу.
Знаєте, ну, по-перше, давайте ще зверну увагу на такий факт, що завжди ми святкуємо свято народження Йоанна Хрестителя. До речі, теж є цікаво, що в церкві ми святкуємо, ну, хіба три народження – Різдво Ісуса Христа, Різдво Богородиці 8 вересня. Ну, і, власне, сьогодні святкуємо Різдво Йоанна Хрестителя. Якщо я так зараз не помиляюся, то більше нікого ми так не згадуємо. Саме Різдво фізичне, тому що коли святих ми згадуємо, то зазвичай це є день їхнього народження для вічності, тобто день їхньої смерті. Наприклад, якщо 31 січня ми згадуємо святого Джованні Боско, то це означає, що в цей день він помирає. Якщо 21 червня згадуємо святого Алоїзія Гонзаго, то, власне, в цей день він помирає. А тут саме згадуємо таке народження для землі, для земного життя. І дуже цікаво, що він народжується в час, коли є найбільший день і найменша ніч. І, власне, так є, що Йоанн Хреститель потім пізніше скаже, що я маю зменшуватися, а він має зростати. І, власне, ми будемо бачити, як поступово від народження народження Іоанна Хрестителя зменшується день. Для того, щоб дати вже можливість Христу, який народиться 25 грудня, день зимового часу, коли ніч перестає бути найдовшою і починає день набирати сили. Ну, бачите, не знаю, чи я добре пояснив, але такі підказки природи. Тобто, Іоанн Хреститель, він в своєму житті, він мав зменшитися. Знаєте, ну, для мене, як для священника, це теж є такий певний знак, що коли я проповідую в парафії, на радіо, десь в іншому місці, то що маю зробити? Маю показати не себе, мене має бути як можна менше, а натомість має бути як можна більше Ісуса Христа. Знаєте, ну, теж дуже цікаво, нещодавно теж на радіо розмовляли з одним священником, домініканцем, оцим Ігорем, який тут в Києві хіба вперше служив таку тридентинську службу, давню службу, яка була до Другого Ватиканського собору, і я не пам'ятаю, чи це він в ефірі казав, або вже тут, ми тут теж в нашій поза ефіром розмовляли з ним, і він казав, що ця служба має, ну, таку дуже цікаву властивість, що там дуже мало священника. Ну, в сенсі, священник служить службу, але він, власне, не обмежений цим ритуалом, цими правилами, не так багато спілкується з спільнотою, з людьми, які прийшли, навіть він служить спиною до людей. І, власне, є сенс цього, що під час літургії хто є головний? Не священник, тому що це є літургія, це не театр, це не є вистава одного актора, а, власне, тут найголовніше показати Ісуса Христа. Ну, десь в цьому напрямку можемо думати. Власне, думаю, що Іоанн Хреститель такий приклад для священників. Показати Ісуса Христа, вказати на нього. Ну, а як готувався Іоанн Хреститель? Ну, що ж, ми знаємо про нього, що це була людина, яка проповідувала насамперед покаяння, проповідувала необхідність цього очищення від своїх гріхів. І також Іоанн Хреститель був той, ну, який у відповідності до цього покаяння провадив своє життя. Він жив в пустелі, він вдягався дуже такий простий одяг, їв тільки сарану і мед, як говорить писання, тобто постився, да, показував, ну, таку покуту. І теж є цікаво, ну, тут бачимо такий сенс покаяння, сенс такого покутного життя. Ми все це робимо, там, вдягаємося в якийсь простий одяг, навіть часом незручним. Знаєте, як в монастирях або в старовину були ці волосяниці. Обмежуємо себе в їжі, обмежуємо себе в спілкуванні. Для чого? Для того, щоб зустріти Ісуса Христа. Бо це і піси, це покаяння само в собі не має сенсу. Воно служить тільки для того, щоб зустріти Христа. І це, власне, така певна різниця між Іоанном Хрестителем і Христом. Чому не можна було обмежуватися тільки Іоанном Хрестителем? Тому що він пропонує покаяння, але ще немає можливості для вічного життя. Ще небо, ну, скажімо так, не відкрите. Ісус, натомість, своєю смертю, своїм воскресінням, своїм втіленням відкриває нам небо. І от, власне, саме тому ми є християні, а не претечіані. Тому що ми насамперед приходимо до церкви, приходимо до Бога і просимо Його: Боже, відкрий нам небо, дай нам цієї вічності, дай нам цього спілкування. А Іоанн Хреститель – це той, який має тільки вказати цю дорогу, вказати Ісуса Христа, через своє покаяння теж зустріти Спасителя світу.
Чому Ісус Христос називає Його найбільшим з тих, хто жив?
Найбільшим з пророком?
Так, найбільшим пророком. Бо пророчого він, здається, ж нічого не казав.
Ну, це є питання, хто є пророк. Uh-huh. Тому що, так як навчає церква, пророком є
проповідник,
кожен з нас.
Так.
Пророк – це той, який слухає Слово Боже, uh-huh, і потім його проголошує. Тому, врешті, кожен християнин…
Це не тільки прогнози, так.
Да, це, да. Пророча місія не полягає в тому, щоб передбачити результат футбольного або хокейного матчу. Пророк – це хтось інший. Це той, який слухає слухає голос Божий всередини себе. Загалом, пам'ятаєте, молитва Ізраїля, Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю, да? Це перше, що ми робимо. Слухай Ізраїлю, Господь Бог є єдиний. Власне, але починається з того, що слухай, да? То кожен має покликаний до цієї пророчої місії. А найбільше, ну, напевно, тому що він вказав на самого Ісуса Христа. Остання книга Старого Заповіту, згідно нашого християнського канону, це книга пророка Малахія. І останні слова перед початком Нового Заповіту, власне, це є слова про те, що має прийти той, який вкаже на Ісуса Христа. І церква саме в Йоанні вбачає таке втілення цих очікувань на цього пророка, який вже вкаже нам на Ісуса Христа.
Отже, а чи обов'язково Йоанну Хрестителю було мученицькою смертю помирати? Так було, ну, для спасіння обов'язковим?
Я не знаю, чи обов'язковим, бо це зовсім... Виходимо на тему, чи обов'язково було Ісусу Христу
помирати на Христі. Йоанну.
Не знаю. Власне, напевно, хто є такий мученик, це є свідок, да, який продаває свою кров, віддає своє життя за правду, за Ісуса Христа. І про Йоанна Хрестителя ми знаємо, що Ісус говорить: блаженні переслідувані за правду. От, власне, Йоанн Хреститель – це той, який був переслідуваний за правду. От, знову ж таки, бачимо його пророчу місію. Пророк – це не той, який знає цю правду і показує цю правду. І пророк – це той, який, напевно, не боїться показувати цю правду. Бо ситуація була такою, що цар Ірод мав, ну, нечисту поведінку. Його подружжя не було легітимним. Він одружився із дружиною свого брата. І Йоанн Хреститель про це казав. Да, і, власне, казати правду можновладцям – це страшно. Це потрібно мати відвагу. І тому що ці можновладці можуть помститися. І ми бачимо, наприклад, Йоанна Хрестителя, йому відтяли голову. Але це також, власне, в цьому Йоанн Хреститель має показати цю місію і церкви, і віруючих людей, і священників – говорити правду. Навіть якщо ця правда, ну, не є для тебе вигідною, навіть якщо ти через цю правду можеш постраждати. Власне, думаю, що і в наш час от церква має говорити цю правду. Правду до суспільства, якщо суспільство робить гріх, якщо суспільство погоджується на гріх, навіть якщо ця церква потім стане переслідуваною, має казати правду тим, хто має гроші, хто має владу, навіть якщо потім тобі не дадуть пожертву на будівництво нового храму. Але правдою не можна поступатися. І саме тоді, ну, власне, церкві можна буде довіряти. Бо вона говорить правду. І думаю, що наш народ потребує саме цієї правди. Не укриття, не замовчування, а тих речей, про які говориться відкрите. І ми знаємо, ми маємо в церкві приклад не тільки Йоанна Хрестителя, а, не знаю, польський єпископ середньовічний, святий Станіслав. Він був вбитий саме через те, що казав цю правду про грішне життя королю. Його буквально вбили біля вівтаря. Або зараз буде восени канонізація сальвадорського єпископа Оскар Ромеро. Хто був цей єпископ? Це той, який в Сальвадорі, коли до влади прийшла там практично тиранія, була соціальна несправедливість, він, до речі, користуючись радіо насамперед, і також під час своїх проповідей, він цілому народу теж казав, що є правда, де є справедливість. Також звертався до влади з закликом покаяння цій владі. І що йому за це зробили? Його вбили, знову ж таки, під час того, як він служив службу. Бачите, ну, церква має бути правдивою. То Йоанн Хреститель – це той, який проголошує правду.
На завершення прошу вас про молитву.
Добре, молімося, щоб ми пізнали правду, і ця правда нас визволила. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
І з Духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.